Մենք ձեզ առնվազն մի քանի օր կպահենք այստեղ, ասաց Լորանսը։
Այդ անկարելի է, պատասխանեց նա։ Եթե իրադարձությունները մեզ իրարից չհեռացնեին, չէ՞ որ դուք ավելի մեծ տարածություններ եք կտրել, քան այն, որ մեզ բաժանում է։ Դուք կիմանայիք, սիրելի դստրիկս, որ ես ունեմ աղջիկներ, հարսներ և թոռներ։ Նրանք բոլորը կանհանգստանան, եթե ես չվերադառնամ այս երեկո։ Իսկ ես դեռ 18 մղոնջամը պար պիտի կտրեմ։
Բայց դուք շատ լավ ձիեր ունեք, նկատեց մարկիզ դ Սիմյոզը։
Այո, բայց ես եկել եմ Տրուայից, ուր 3 գործեր ունեի։
Երբ վերջացան հարցերը, նրա ընտանիքի, մարկիզուհի դշարժ բյոֆի և զանազան աննշան բաների շուրջը, որոնց մասին քաղաքավարությունը պահանջում է վառ հետաքրքրություն ցուցաբերել, պարոն Դոցերին թված, թե մարկիզ դ Շարժբյոֆը եկել է երիտասարդ ազգականներին հորդորելու զգուշանալ որևէ անխոհեմությունից։ Մարկիզի կարծիքով ժամանակները շատ էին փոխվել, և ոչ ոք չէր կարող գուշակել, թե ինչ կդառնա կայսրը։
«Օ, նա աստված է դառնալու», ասաց Լորանսը։
Բարի ծերունին սկսեց խոսել զիջումներ անելու շուրջը։ Պարոն Դոցերը տեսավ, որ հպատակվելու անհրաժեշտության մասին նա շատ ավելի վստահությամբ ու հեղինակությամբ է խոսում, քան երբևէ ինքն արել էր այդ նույն համոզմունքների կապակցությամբ, և համարյա աղաչական հայացքով որդիներին նայեց։
«Դուք ինքներդ կծառայեիք այդ մարդուն», հարցրեց մարկիզ դ Սիմյոզը մարկիզ դ Շարժբյոֆին։
«Եթե իմ ընտանիքի շահերը պահանջեին, այո»։
Ծերունին աղոտ կերպով ակնարկություն արեց ապագա վտանգների մասին։ Երբ Լորանսը խնդրեց նրան բացատրել, նա երիտասարդներին խորհուրդ տվեց այլևս չգնալ որսորդության և լրիկ մնջիկ մնալ տանը։
«Դուք միշտ ձերն եք համարում Գոնդրվիլյան կալվածը», ասաց նա երիտասարդ Սիմյոզներին, «և այդպիսով սոսկալի մի ատելություն եք գրգռում. Ձեր զարմանքը տեսնելով, ես ենթադրում եմ, որ դուք անտեղյակ եք, թե ձեր դեմ ինչքան վատ են տրամադրված Տրուայում, որտեղ դեռ չեն մոռացել ձեր քաջարի վարմունքը. քաղաքում առանց քաշվելու պատմում են, թե ինչպես դուք խույս եք տվել կայսերական ոստիկանության որոնումներից. Դրա համար ոմանք ձեզ գովաբանում են, բայց ուրիշները ձեզ կայսրի թշնամի են համարում. Մի քանի թուն դարբանյակներ նույնիսկ զարմանում են, որ Նապոլեոն այդքան ներողամիտ է դեպի ձեզ. Բայց այս դեռ ոչինչ. Դուք խաղ եք խաղացել այնպիսի մարդկանց գլխին, որոնք հավակնում էին, թե ձեզնից ավելի խորամանկ են. Իսկ ցածր ծակումով մարդիկ այդ բանը երբեք չեն ների ձեզ. Այս դեպարտամենտում արդարադատությունը ձեզ թշնամի մալենի ձեռքերումն է, որովհետև ամեն տեղ, նույնիսկ պատասխանատու պաշտոններում, նա տեղավորել է իր մարդկանց. հետևապես նրա արդարադատությունը շատ գոհ կմնա, եթե վաղ թե ուշ ձեզ մի կեղտոտ գործի մեջ խառնված տեսնի. Մի որևէ գյուղացի ձեզ հետ կարող է կռվի բռնվել, պարզապես այն պատրվակով, որ զբոսնում եք նրա դաշտում. Դուք հավանորեն լցրած զենք կունենաք, ինքներդ էլ տաքարյուն, և ահա ձեզ փորձանք. Ձեր ներկադրության մեջ, որպեսզի մեկ անգամ անիրավացի չհամարվեք, պետք է 100 անգամ իրավացի լինեք. Առանց պատճառի չէ, որ ես ձեզ այսպիսի բաներ եմ ասում. Ոստիկանությունն անդադար հսկում է այս շրջանը, ուր դուք ապրում եք, և արսիի պես մի խուլ անկյունում հատուկ գործակալ է պահում, կայսրության սենատորին ձեր հարձակումներից պաշտպանելու համար. Սենատորը վախենում է ձեզնից, և նա այդ չի թաքցնում։
«Բայց նա մեզ զրպարտում է», գոչեց կրտսեր դ Սիմյոզը։
«Որ նա ձեզ զրպարտում է, ես այդ լավ գիտեմ. Սակայն ինչ է հասարակության կարծիքը, այդ է կարևոր. Մի շուն նշան է բռնել սենատորի վրա, և վերջինս այդ չի մոռացել. Ձեր այստեղ վերադառնալուց հետո Կոմսուհին իր մոտ ծառայության է վերցրել Միշուին։ Հետևապես, շատերի աչքին և հասարակության մեծ մասի աչքին Մալենն իրավացի է։ Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե որքան խախուտ է տարագիրների դիրքը այն մարդկանց հանդեպ, որոնք տեր են դարձել նրանց ունեցվածքներին։ Պրեֆեկտը, որը անխելք մարդ չէ, երեք հարևանցիորեն ինձ երկու խոսք ասաց ձեր մասին, և այդ ինձ մտահոգություն պատճառեց։ Մի խոսքով, ես չէի ցանկանա, որ դուք մնայիք այստեղ։ Այս պատասխանը ընդունվեց խոր զարմանքով։ Մարի Պոլը ուժգնորեն հնչեցրեց զանգը։
«Գոթար»,
ասաց նա, երբ պատանին հայտնվեց, «գնա կանչիր Միշուին»։ Գոնդերվիլի նախկին կառավարիչը երկար սպասեցնել չտվեց։
«Միշու, բարեկամս»,
ասաց մարկիզ դ Սիմյոզը, «ճիշտ է, որ դու փորձել ես Մալենին սպանել»։
«Այո, պարոն մարկիզ, և երբ նա այստեղ վերադառնա, ես դարանակալ պիտի հետևեմ նրան»։
«Բայց դու գիտես, որ մեզ կասկածում են, թե իբր մենք ենք քեզ այդ բանին դրդել»։
«Իսկ մեր զարմուհին, քեզ վարձակալ դարձնելու պատճառով, մեղադրվում է, թե իբր տեղյակ է քո ծրագիրներին»։
«Բարեր արա Աստված»,
գոչեց Միշյուն,
«արդյոք ես անիծված եմ»։
«Ուրեմն ինձ երբեք չի հաջողվելու խաղաղ կերպով ազատել ձեզ Մալենից»։
«Ոչ, բարեկամս, ոչ»,
ասաց Պոլ Մարին։
«Նույնիսկ հարկավոր է, որ թողնես քո ծառայությունը մեզ մոտ, և հեռանաս այստեղից»։
«Մենք քո մասին հոգ կտանենք, այնպես կանենք, որ դու կարողանաս ավելացնել հարստությունդ. ինչ որ ունես այստեղ վաճառիր, հողերդ ծախիր. մենք քեզ կուղարկենք Տրիեստ, մեր բարեկամներից մեկի մոտ, որը բազմաթիվ կապեր ունի և կարող է քո ծառայությունը ինչպես հարկն է օգտագործել. մինչև որ այստեղ մեր բոլորի համար ամեն ինչ լավ կլինի»։
Միշյուն տեղնուտեղը քարացել էր, նրա աչքերը լցվեցին արցունքով։
«Վկաներ կային, երբ դու դարանակալ սպասում էիր Մալենի վրա կրակելու համար»,
հարցրեց մարկիզ դե Շարժբյոֆը։
«Նրա հետ զրուցում էր նոտար Գրևենը, և հենց դա էր բարեբախտաբար, որ ինձ խանգարեց կրակել»։
«Կոմսուհին գիտի, թե ինչու»,
ասաց Միշյուն, իր տիրուհուն նայելով։
«Միայն Գրևենն է, որ գիտի այդ մասին»,
հարցրեց պարոն դե Շարժբյոֆը, որն ըստ երևույթին դժգոհ էր հարցաքննության ընթացքից, չնայած այդ տեղի էր ունենում ընտանեկան շրջանակում։
«Այդ մասին գիտի նաև այն լրտեսը, որը ժամանակին եկել էր իմ տերերին խճճելու»,
պատասխանեց Միշյուն։ Պարոն դե Շարժբյոֆը վեր կացավ, իբր պարտեզը դիտելու համար, և ասաց.
«Երևում է, որ դուք լավ հասույթ եք ստանում Սենսիինից»։
Ապա նա դուրս եկավ։ Նրան հետևեցին երկու եղբայրները և Լորանսը, որոնք գուշակել էին այդ ակնարկության իմաստը։
«Դուք անկեղծ ու վեհանձն եք, բայց միևնույն ժամանակ չափազանց անզգույշ»,
նրանց դիմեց ծերունին։
«Շատ բնական է, որ ես ձեզ նախազգուշացնում եմ հասարակության մեջ շրջող լուրերի մասին, որոնք միանգամայն զրպարտություն են. սակայն դուք այնպես եք վարվում, որ այդ զրպարտությունները ճշմարտություն են դառնում պարոն և տիկին դոցերների նման թույլ մարդկանց և նրանց որդիների աչքին»։
«Է, ջահելներ, ջահելներ,
դուք պետք է այստեղ թողնեիք Միշյուին և ինքներդ հեռանայիք»։ «Ամենայն դեպս, եթե դուք այստեղ մնաք, Միշյուի վերաբերյալ մի երկտող գրեցեք սենատորին, հայտնեցեք, որ հենց նոր ինձնից իմացել եք ձեր ագարակապանի մասին շրջող զրույցները, և հեռացրել եք նրան»։
«Մենք»,
նամակ գրենք Մալենին, մեր հոր ու մոր սպանողին, մեր հարստությունը կողոպտող այդ լրբին?
Այդ բոլորը ճիշտ է,
բայց նա կայսերական արքունիքում ամենահզոր անձնավորություններից մեկն է, իսկ ՕՊ դեպարտամենտում պարզապես թագավոր. Այդ մարդը քվյարկել է Լյուդովիկոս 16-րդին գլխատելու կամ գոնե ցմահ բանտարկելու օգտին, այն դեպքում, երբ Կոնդեի բանակը Ֆրանսիա մտներ, ասաց կոնսուհի դ Սենսինը, և նրա խորհրդով նեգուցե, որ Ենգիենի դուքսին գնդակահարեցին, գոչեց Պոլմարին.
Դե, եթե դուք ուզում եք մեկ-մեկ թվարկել նրա ազնիվ գործերը, գոչեց մարկիզը, ապա պետք է ավելացնել նաև, թե նա Ռոբեսպիերի փեշից քաշեց վար գցելու համար, երբ տեսավ, որ նրան տապալել ցանկացողները ավելի բազմաթիվ էին, թե նա Բոնապարտին գնդակահարել կտար, եթե Բրյումերի 18-ի փորձը ձախողվեր, Բուրբոններին ետ կբերեր, եթե Նապոլյոնի դիրքը խախտվեր, և թե ապագայում նա միշտ կկանգնի ավելի ուժեղի կողքին, ու նրա ձեռքին սուր կամ ատրճանակ կդնի, սպանելու համար այն Ախոյանին, որը վախ է ներշնչում. Հենց դրա համար էլ…
Ինչքան ենք ստորանում,
ասաց Լորանսը. Երեխաներ,
շարունակեց ծերունի մարկիզ դե Շարժբյոֆը, նրանց ձեռքերից բռնելով և տանելով դեպի մարգագետինը, որը ձյան թեթև շերտով էր ծածկված,
դուք պիտի զայրանաք, լսելով մի խոհեմ մարդու խորհուրդները, բայց ես պարտավոր եմ դրանք տալ. Ահա թե ինչ կանեի ես. Կընտրեի մի միջնորդ, թեկուս ինձ նման ծերունու, նրան կլիազորեի, որ Մալենից պահանջեր 1,000,000 ֆրանկ, Գոնդրվիլի վաճառքը վավերացնելու համար. Նա սիրով կհամաձայնվեր, պայմանով, որ այդ գործարքը մնար գաղտնի. Այդպիսով դուք կունենայիք այժմյան տոկոսներով 100,000 լիվր ռենտա. Կգնայիք Ֆրանսիայի որևէ մի այլ անկյուն, և այնտեղ կգնեիք մի գեղեցիկ կալված. Սենսինը կթողնեք պարոն Դոցերի խնամքին, իսկ դուք իրար մեջ վիճակ գցելով կպարզեք, թե ձեզնից ով է լինելու այս հարուստ ճռանկուհու ամուսինը. Բայց ծերունու խոսքերը ջահելի ականջին նույնն են, ինչ ջահելի խոսքը ծերունու ականջին. դատարկ մի բզզոց. Ծերունի մարկիզը նշանով հասկացրեց, թե պատասխան չի պահանջում, և ազգականների հետ վերադարձավ հյուրասրահ, ուր հիշյալ զրույցի միջոցին եկել էին նաև Աբահայր Գուժեն ու նրա քույրը. Իրենց զարմուհու համար վիճակ գցելու առաջարկությունը զայրացրել էր Սիմյոզներին, իսկ Լորանսը ազգականի առաջարկած այդ դառը դարմանից գարշանք էր զգացել. Ուստի նրանք երեքն էլ այլևս նույն չափ սիրալիր չեղան ծերունու հանդեպ, թեև շարունակեցին քաղաքավարի վերաբերմունք ցույց տալ. Բայց նրա նկատմամբ գուրգուրանքը արդեն պակասել էր. Պարոն դե Շարժբյոֆը զգաց այդ սառնությունը, և մի քանի անգամ կարեկցությամբ լի հայացքը գցեց այդ համայիչ էակների վրա. Չնայած խոսակցությունն արդեն ընդհանուր բնույթ էր ստացել, նա դարձյալ անդրադարձավ իրադրություններին ենթարկվելու անհրաժեշտությանը, և գովեց պարոն Դոցերին այն բանի համար, որ համառորեն ուզում էր իր որդիներին նորից զինվորական ծառայության մեջ տեսնել. «Բոնապարտը դուքսեր է ստեղծում», ասաց մարկիզը. «Նա սահմանել է կայսրության ավատներ, որոնց համար կոմսերը նշանակելու. Մալենը շատ կցանկանար Գոնդրվիլի կոմսը դառնալ». Այս մտադրությունը, ավելացրեց նա Սիմյոս եղբայրներին նայելով, կարող է ձեզ համար շահաբեր լինել.
«Եվ կամ կորստաբեր», ասաց Լորանսը.
Հենց որ ձիերը լծվեցին, մարկիզը վեր կացավ, և բոլորը ուղեկցեցին նրան. Կարկ նստելուց հետո նա նշանացի իր մոտ կանչեց Լորանսին, որը թրջունի թեթևությամբ կարգի ոտնակին թռավ։
«Դուք սովորական կանանցի չեք, ուստի պետք է ինձ հասկանաք», ասաց մարկիզը նրա ականջին։ «Մալենի խղճի վրա այնքան հանցանքներ են ծանրացած, որ նա ձեզ հանգիստ չի թողնի, ինչ որ ծուղակ կլարի ձեզ բռնելու համար. Գոնե զգույշ եղեք ձեր բոլոր, նույնիսկ ամենաչնչին արարքներում. Մի խոսքով, համաձայնության եկեք. Ահա իմ վերջին խոսքը».
Երկու եղբայրները, իրենց զարմուհու կողքին, բացատում կանգնած, քար անշարժությամբ նայում էին ուղեկարգի ետևից, որը պտույտ գործելով վանդակապատի շուրջը, սլացավ Տրուայի ուղությամբ։ Լորանսը նրանց հայտնել էր ծերունու վերջին խոսքերը, բայց փորձառությունը կորցնում է հեղինակությունը, երբ հայտնվում է ուղեկարգով, նախշունգուլպաներով և ծոծրակի վրա հյուսքերի տոպրակով։ Երիտասարդներից ոչ մեկը ի վիճակի չէր ըմբռնելու այն փոփոխությունները, որ տեղի էին ունենում Ֆրանսիայում։ Նրանց ջղերը գրգռված էին զայրույթից, իսկ երակներում պատվի զգացումից եռում էր ազնվական արյունը։
«Եվ սա շարժբյոֆների ավակն է», ասաց մարկիզ դը Սիմյոզը։ «Մի մարդ, որի նշանաբանն է ամենաուժեղը իմ ետևից վսեմ մարտակոչը».
«Շարժբյոֆը այժմ դարձել է բյոֆ», դառնությամբ ժպտաց Լորանսը։
«Սուրբ Լյուդովիկոսի դարն անցել է», նկատեց կրտսեր դը Սիմյոզը։
«Կմեռնենք երգելով», բացականչեց Կոմսուհին։ «Մեր տոհմի հիմնադիր հինգ օրիորդների այս կոչը կդառնա և իմ նշանաբանը».
«Իսկ մերը մեռ իր քաջաբար, հետևապես ոչ մի զիջում», ասաց Անդրանիկ դը Սիմյոզը, «որովհետև եթե երկար խորհրդացենք, գուցե վերջի վերջո գտնենք, որ մեր բառաչող ազգականը խելացիորեն է որոճացել այն խոսքերը, որ եկավ մեզ ասելու. այդ էր պակաս, որ ոմն Մալեն Գոնդրվիլի կոմս դառնա»։
«Եվ բնակվի Գոնդրվիլյան դղյակում», գոչեց կրտսերը։
«Մանսար այն ստեղծել էր ազնվականների համար, իսկ այժմ Ռամիկն է ուզում այնտեղ երեխաներ ծնել», ասաց ավակը։
«Եթե բանն այնտեղ հասնի», գոչեց օրիորդ դը Սենսինը, «ապա ես կնախնդրեմ, որ Գոնդրվիլը հրոջ ճարակ դառնա»։ Այդ խոսքերը լսեց մի գյուղացի, որը հենց նույն պահին դուրս էր գալիս կոմից։ Նա եկել էր տեսնելու ծերունի դոցերի վաճառելի քորթը։
«Ներս գնանք», ասաց Լորանսը ժպտալով։ «Քիչ էր մնում, որ անխոհեմություն գործեինք, և մի հորթի պատճառով հաստատեինք, որ իրավացի է եզը»։
«Խեղճ միշյու», ասաց նա հյուրասրահ մտնելով։ «Ես արդեն մոռացել էի քո խենթության մասին. բայց հիշիր, որ մենք այստեղ սրբի համբավ չենք վայելում, և մեզ վտանգի մի ենթարկիր. էլի ինչ մեղք ես գործել»։
«Իմ մեղքը սայն է, որ մինչև երիտասարդներին օգնության հասնելս, ես չխփեցի իմ ծերունի տերերին սպանողին»։ «Միշյու», գոչեց քահանան։ «Բայց ես այստեղից չեմ հեռանա, մինչև վստահ չլինեմ, որ դուք ապահովության մեջ եք»,
շարունակեց Միշյուն, ուշադրություն չդարձնելով քահանայի բացականչությանը։
«Ես նկատել եմ ինչ-որ մարդկանց, որոնք լրտեսում են շրջակայքում. վերջին անգամ, երբ անտառ որսի էինք գնացել, ինձ մոտեցավ այն անտառապահը, որ ինձ փոխարինել է Գոնդրվիլում, և հարցրեց, թե արդյոք մենք մեր կալվածում ենք զգում մեզ. ես նրան պատասխանեցի՝ «Բարեկամ, հեշտ չէ երկու ամսում ետ սովորել այն ամենից, ինչին ընտելացել ես ամբողջ երկու դար»։
«Ճիշտ չես արել, Միշյու», ասաց մարկիզ դը Սիմյոզը, հաճույքի ճպտալով։
«Իսկ նա ինչ պատասխանեց», ասաց պարոն Դոցերը։
Նա ասաց, թե մեր դիտավորությունների մասին կզեկուցի սենատորին, պատասխանեց Միշյուն։ Գոնդրվիլի կոմսին, հեգնեց ավագ դոցերը, այ քեզ կատակերգություն։ Ինչ կա, Բոնապարտին էլ արդեն ձերդ վեհապարություն են ասում։ Եվ գերապատիվ մեծ Դուքսբերգին ձերդ բարձրություն, ասաց քահանան։ Իսկ դա ով է, հարցրեց մարկիզ դ Սիմյոզը։ Մյուրատը, Նապոլյոնի քերայրը, պատասխանեց ծերունի դոցերը։